Bezo hante gant d'ar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vardrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Izioù, peder sorbien vihan. Kroget evo gant ur sorbien o tonteus Provence, hag un al o tonteus Breizh.
Krik!
Krak!
Plus vous direz, plus vous mentirez.
Black man, he said, do you want a raise?
Mais on te compte d'art, d'or, un autre ou à Yon.
Oh, gosh, mon Mohammed, d'art, mais gars, n'y a pas de servir une autre, n'y a pas de voix. Non, mais il y a un autre, non, gars. Oh, y'a un autre, y'a un
O nord-est e tem violeiros, forró, coco e lampião. De sua França não tem nada, mas ela tem occitânio. E os primeiros trovadores que cantavam em occitânio. E saudade!
Tubenaker, Provence. E war maouter a oa bet ur c'ober vardro an denved adal e oa tenera. Ne zistroe d'an tifer, nemet e pad ar kouan, a ental e chomer menezioù gant e zinvet. Ar blase, pa zistro d'an tifer, e vestra la var des an, nout bet biskoaz d'an iliz adal da va des an, me gav din, ret e vo dit mont d'an oferen ur vech benak, a mont da gofes. Ma anant bet morse, ne oezin ket petra ober. E se o, ober arrive la real a lavarout a rir pez a lavarou a real. Goude e zi da eul an dud o lesteni dira kargador kofes hag e lavari da beredou pa vo da dro. Ar pot, ne ke boaz da sevel goulen nou, ke merara pen an ent a gaz dar vour. Nag a dud, nag a diez tro dro de zan biskoaz n'en deus gwelet kement. Mont ar atre niliz var l'er a real, ta chou et votou a ra un trouz an diaoul e barz an iliz. Ur plar yaouan kovont da zaoulina evel an ol, a sel outan hag el avar bountiou ke solie ferrat. Hag ar merchet yaouan kal a oa daoulinet a lavar ol solie ferrat, solie ferrat, pez a laka an ol da c'hoarzin e barz an iliz. An oferen a ya betek ar pen ep kuden nevez. Ar potre a eul an dud a zo losteni dira kargador kofes, de tedro et taolin evel ar real, hag e c'hortoz ep lavarout ger. A ben ar penad e c'houlen ar beleg petra fel dizan. Ma, me fel din ober evel ar real, o sel a oa ran neuze. Ne deus ket klevet pez o deus lavaret ar real en e raok e skouarn ar beleg. Neuze lavar an dran emeta en deus dalchet eus an oferen. Soulie ferrat, soulie ferrat. Ar beleg a gompren e vo diez ober an dar potre. Mat. Rui ra idiostio pinigen. Hag ez an avezit ur beden da lavarout? Ur beden? Ya, an avezout arit ur beden, me mestra. Petra arit diouz ur beure, pa sa vit. Mont ar an ermez val ochen, hag ez saludan eol a zeud am c'houlaoui. Neuz e ran tri lambian de druk ar ekaat evit ar goulou hag an tamder a brovdin bemde. Ah, ne vo ketez gane ar c'houi. Kem e ran per penadig amzer da gelen deor pez a zo an religion. Tenito pelissen. Ar potra sav, a den e vant el feur, ogen, ne gav tra ebet de ispilia. Pe bez den kourt, a son jar person, ne an avez tra di war tra. Dar marese, e tremen ur ban eol dreen toul bena ken ur weren, pez ara ur linen goulou, ur varen lugernus a dremen just e kichen ar potre. Seit, la kaito pelissen a ispil ouz ar varenman. Ar potre, a dol e vant el feur hag a oliad var ban eol, hag ar vant el feur, a chom a istribil var a linen roulou. O, digarezit potre, Emerbelek. Et dont nous au copat, à Goulutaran, et zéo feiz, glanor, à brassor et kedvaini.
Je l'ai dit à mon beau-frère qu'il a dit à sa dondon.
Je l'ai dit à son beau-frère qu'il a dit à la maison.
Je l'ai dit à mon beau-frère qu'il a dit à sa dondon.
Elle a dit à son beau-frère qu'il a dit à la maison.
Je l'ai dit à mon beau-frère qu'il a dit à sa dondon.
Elle a dit à son beau-père qu'il a dit à la maison.
Je l'ai dit à mon beau-frère qu'il a dit à sa dondon.
Elle a dit à son beau-père qu'il a dit à la maison.
Elle a dit à son beau-père qu'il a dit à la maison.
Les deux sœurs et les trois frères l'ont répété au salon.
Elle a dit à son beau-père qu'il a dit à la maison.
Les deux sœurs et les trois frères l'ont répété au salon.
Les deux sœurs et les trois frères l'ont répété au salon. Bientôt la famille entière glorifiait le même nom.
Les deux sœurs et les trois frères l'ont répété au salon.
Bientôt la famille entière glorifiait le même nom.
Bientôt la famille entière glorifiait le même nom. On l'entendit dans la carrière, la rumeur fut pour de bon.
Bientôt la famille entière glorifiait le même nom.
On l'entendit dans la carrière, la rumeur fut pour de bon.
On l'entendit dans la carrière, la rumeur fut pour de bon. Et d'un seul coup la ville entière disait la même chanson.
On l'entendit dans la carrière, la rumeur prit pour de bon.
Et d'un seul coup la ville entière disait la même chanson.
D'un seul coup la ville entière disait la même chanson. Et par des intermédiaires ça touche à toute la nation.
D'un seul coup la ville entière disait la même chanson. Et par des intermédiaires ça touche à toute la nation.
Mais c'est un den awa l'air fin à Koulskoude et au Pau. Tostat a rem ur l'argez. An ewa tamki gen edi. Koulskoude n'en doa ke c'hoant da gaout souben dreut e pa dan de ziuse, penos ober. Person e barez en doa nevez da zet ur pemor, l'art a kaer. Hag a laer, a dremen e biou da presbital d'ar mare memañ a riger o tiwada al loen. Hag ar potta, a la varenañ e unan, e bar si ar person ez eus kigmat, hag e voret din kaout malo da nezan. Neuze, ur sadorn da bardaez, e oa ar person hag ar c'hure o kofes en iliz, a ne oa chomet nemet ar vatez ar presbital. A laer en em guz e porz ar presbital, a drek ur bern keneut, a prestik goude, e vel ar vatez o tont termez eus an ti gant ur picher evit mont da kerchat dour d'ar feunten, ne devoa ket al c'hwezen an nor. A laer a ya kerkent e barz an ti, a ne golket e amzer. Daou gostez kiksal a oa eistribil ouz an treust er gegin. Hag e tista gun an anezo, hag e guzat a ra en ur bern delioù a oa er park tosta, evit gortoz an noz. Den ebet nevel o c'ober e dro. Neuze, kerkent ezad an iliz da gofesad kant ar person, hag e lavar dezan meur a dolkaer en doa kret. Nor eusken da lavar out? Ar c'houlen ar person digantan. E o, oh, c'hoaz ez eus un dra. La varita, buan. Ur c'hostez kig mor am eus leeret ivez an evezo. Ma, rete vo deur daskori ar c'hig de berchen. Kemen se az ispij din kaer, rak nem boa tam kig ebet emzi evit ober va meur largez. Neus ket da la varout, rete vo daskori ar c'hig. Ma, marka rita o tro person. Me ar roio ar c'hig deor. Nan, nan, de berchen e voret e rei. E giniget em eus de berchen a otro ar person, an e youlket e gemer. A gwir? Ja, ken gwir an eus nemet un doue. Ma, neuze, mar ne youlket ar perchen de gemer ar c'hik e c'halit e virout. Ober a rin a otro person, pa la varit din. Hag ez a kuit a laer, neuze, 100 mètres gantan e goustians. Pas istroar vatez d'ar ger, evel e oet ar c'hik gant al laer. A guid an iliz da la varout d'ar person. Ar person a ziret d'ar ger, a gwellout a ras kler neuze e gant piou e oet e gig. Met evel men doa klevet an dro e kofes, e renkast evel. Hag evel se, a laer, a c'helas ober evel largez kerk koulz a gini, a 100 me goustians. Emar ou par esclévout ar person hag elaer, gant un tamm eus ur sonerez gant ar strol fleuv, hag ar person hag ar maoter, gant un tamm sonerez gant bombe de bal. Bremand a eul, ur sor bien eus Russia, hag un al eus stepenou kreiz Asia.
Kojou a marvaillou, un abadenn kiniget diur gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
En a rouan telez benak e oa daouvreur. Unan a oa pinvidik hag an eil a oa paour. Un deiz, e c'houl en arbreur paour devreur pinvidik presta dezan e var davant da glas keneud er c'hoa deier. Arvreur a asant, ogen e felke dezan presta ar gwakol. Neuze an ini paour, a stag e garst lej ouz lost ar mar. Dastumara ar berniad pras a geneut a distreid ar ger. En ur dremen an nordal, a c'harst lej a chom genet gant ur blanken a drus d'an nor. Ar mar a sach krinvor a kolara e lost. Pavel ar breur pinvidik e var dilostet e fel dezan mont da zougen klem dirak ar barner. An aotrou chemiaka. Ar breur paour, a sonj e vouret dezan mont dirak ar barner plijet peget, hag e vouret dezan pea mizou spen mar bez kaset unan benak de glask. Neuze e tiviz mont gant evreur. En ent, e chom an daovreur a zao e ti ur c'houer en deus pea dra. A c'houer, a bed ar breur pinvidik, d'ober chirvat gantan, met nach a ra pedi ar breur paour ouze daol. Ar breur paour ne c'hel nemet arvesti eus ar grignol ouz an daoual o tebri. A ben ur penad, e vorfil ar breur paour, a kouza ra war ur gavel ma oa kousket ur babig. Flastret eo ar bugel. Ar c'hwer, a ziviz de dro sevel klem ouz chemiaka a enep ar paour. Kait memon ar breur pinvidik hag ar c'hwer, o vont gant an ent ar breur paour war o ler, e oret dezo tremen dre ur pont. Komprenet gantan en deus chansebet en em dena eus ur saviat ken luziet, e tiviz ar breur paour en em laza. Lan matara eus ar pont, met d'ar marese, e tremen va ar ster skornet un den a zo gantan e dad a zo klambras en ur dreinel. Ar paour a gwez drez var an tad a zo lazet var an tol. Ar mab neuze a zifiz kevredi gantan daoug l'emeral. Ar breur pinvidik, en em ginnig an ini kenta, dirak ar barner. Ar breur paour, kolet pep spi gantan den em dena eus an afer, en doa dastumet ur pez men en elien fri. En ur sonjal, mar ar barner, ur varnaden aen ebdin e torin eben dezan gant ar men. Ar barner, o velout ar pakad, a sonj, ez eo ar gronad biedou kant roubl a vo roet dezan gant ar breur paou mar bez e varnaden a du gantan. Neuze, e tiviz e vefe roet ar mar d'ar paou, betek ma vefe kresket e lostendro. Neuze, e o tro ar c'hwer pinvidik a saf klem evit e vabik lazet. Ar paou a ej e pakad gant ar men a nevez. Ar barner chemiaka, a gred e o kiniget dezan gant ar paour ur gronad kant roubl al. Neuze e lavar varnadenman. Ravo roet d'ar paour e vreg gant ar c'hwer, betek mar e dezi ur bugel al. Agad kemer a rai ar c'hwer e vreg gant ar bugel nevez. Neuze o tro ar c'hlemer diveza. Ar mab a sav klem evit e dad lazet. Ar paour a ej c'hroaz e pakad gant ar men, kemeret eo gant ar barner evit un tredeg gronat kant roubl. Neuze, e lavar chemiaka, te ar par a yelo dindan ar pont. Te, mabladad, a bignou war ar pont, lan matari var ben ar paour de laza var an tol, evel men eus gret da stad. E chu an dalc, ar barner chemiaka a gas e vevel da gaout ar paour a goulen digantan an tri gronat kant roubl. Mat, ne meus ket ur gwenek toul. Ur men a oa ganin em lien fri. Quand en 26, un bijet torret pen ar barner men dije savetteur varnaden a en ebdin. Pa glevas ar barner chemiaka ar chomzousse digant e vevel e reas sin ar groaz, en ur lavarout, ravo melet an aotrou doue e me savet barnaden oumat. A neuze, ar breur paour, zoet d'ar c'houlen digant evreur pinvidik, ri dezan e var betek ma kresfe lost en dro. Enez a gavas gwelor dezan mirout e var, a ri a c'hant d'evreur, a gober ar peor. Ar breur paour, neuze, zoet d'ar c'houlen digant ar c'houer, ri dezan evrek betek me defer bugel, diouz ar varnaden a oa ber roet. Ogen ar c'houer a gavas ive gwelor ober ar peor, a ri d'ar paou a c'hant ur vuor hag eul leue. Mi ur gazeg hag un ebeul ouspen. Da e chui, ez ar paou da velout ar mab a oa bel azet e dad, hag e lavar des an, montar in din nan ar pont, montar ya us a lammat ar ivar non. Ar mab hag avas an dra re ar varus. A peor a reaz gant ar paou rive o ri des an a c'hant ur mar hag et.
Kojou a marvaillou, un abaden kiniget d'urgan yon berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Un den koz a oa gantan ur gazek. Un deiz e gazek a der kuit. Kaer zo dezan, da du de diegez a de amezeion klask ne at kavant ket ar gazek. Ni zo o la galant gane or, eme un amezek. Nag un dichans eo deoc'h bez a kolet o kazek. Hag eo un dichans, pe ur chans, ne lavar in ket. Ne c'hellan nemet lavarout ez eo kolet va c'hazek. An tronoz beure, an iniko eus avel, a bel, daou var, a c'haloup da vit e di. E gazeg eo, a zistro d'ar ger, ganti ur mar kaloc'h eus ar brava. Ma, eme an amezek, ar gwir a oa gane or, nag ur chans eo deor kaout bremañ ur mar kalor ken kaer. Hag eo ur chans pen di chans. Ne c'hellan nemet lavarout em eus bremañ ur mar kalor eus ar brava. Ur siz un vez pelor, peman mab an den koz or embreger ar mar, e kwez, hag e tor e c'har. Ma, eme an amezeg, ar gwir a oa gane or, nag un dichans eo eve fe toret gar o mab, truezi a reom d'ar gwalz ar vout ar c'hoarvez gantan. Hag eo ur chans pe un dichans, ne c'hellan nemet lavarout ez eo toret gar va mab. Un nebeut amzer pelor, e krog ur brezel, e tre ar rouantelez ma vev an den koz hag ur rouantelez a mezek. Dar neus potre diaon kar geriaden zo marvet er brezel ma oan bet kaset ol, nemet mab an den koz a oa toret e c'har. Ma, eme an amezeg, ar gwir a oa gane or c'hoaz, nag ur chans e vefe bet toret gar o mab.
Oh,
Clevet o reus barnaden chemiaka, gant un tamm eus ur sonerez gant ar strol Ottawa yo, a kazeg an inik koz gant un tamm sonerez eus kreiz Asia, enrolet en ur c'hen sonadeg kiniket e ser ar cikl Mongolie des ateliers d'ethnomusicologie Le Chant des Steppes et Genéva. A setu un tamm flap. Diez eo a vechou, divizout petra zo fal a petra zo mat. Diez zo ken, kompren an dar voudou. Pez a zo du dius, gant ar sorbienou, evel gant pep an derra, fiction e galek, eo e c'haler reistum dar pez a anglever eus kemplezded ar bed a vuezomp. Neoket anaout a ginnig ur sorbien, ogen bueza. Peder sorbien ver, or eus selaouet. Arma outer da Govès, d'Astumet et Provence, meneget gant Laurent Jean-Baptiste Béranger Ferro en e kont Provenceau, a zobet em bonnet e barz ar gelaouen la tradition e diben an antegvet kanvet. Laer ar person, d'Astumet et Breiz gant Luzel en antegvet kanvet, chomet estum notenou a gem bonnet e barz fanchanuel kanta de noir popl levren pemp kanta liam e 1900 naogont peva. Barnaden chemiaka, em bonnet e barz Afanasiev, le kont populaire rus, levren tri kant Maison Neuve et la Rose e 1900 naogont daou. Hag an inikoz hag e gazek, d'astumet e stepennou kreiz Asia, an emeus dave resis ebet azivout ar sorbiennement. Sorbien ar maouter, ar rag ant ur goustur, motif e galek, an abezet a belzo el lenegez, ini ar pez diliat a chom a istribid ouz ur ban eol. Béranger Ferro, en deus kavet roudou eus ar ban eol ud, eskridou divarben ar sent betek er gren amzer. Ed alvesket ez eo religiel or in ar sorbien, Margel beza bet an prestet digant ar religion gant al lenegez pobl, echel kenkouz al beza bet an prestet digant al lenegez pobl gant ar religion. Ar sorbien, ar o da sonjal ne oket ar feiz un afer a chapel. Ogen un dra eun a don a ya en tual da gelena durez an niliz. Tuden ar person er sorbien vrezon zo brokus ye. Ar sorbien our, alavar eo peogir eo belavaret dezan a laeronsi din dan siel ar gofez ne c'helket ar person disculia al laer. Gwelor ietze en deus gret. Peogir en deus rouet an absolven de laer. Akredia an eo aket il aouen. Ri ki d'ur paour evit meur largez, an eo ket pez ar c'hortozer digant ar person. A gechale ur beleg, ober vardro ene e barezianet, ep ober vardro oezomou douarel. Direiz e vefe bet. Tuden ar barner, hein, mais o diskouezet e valenden displijus a disourci, a bleg dan ar c'hant, hag a zo laouen dan a vez a paket taolio. Neus nemetan a gant. Saviat tuden ar paour, zo livet, evel mantru savat. Montara a zarvout spontus da zarvout spontus, hag ar barner chemiaka nera forz. Sevel ara barnadenou iginus nemet da gaout achant. Ur beleg diva ar mez, zo tostor, ous kalon sorbienou ar ploue, eget ur barner eus ker. Hag eo tuden anini koz kolet e gazek ur pismier. Nan. Dezrevelan dar voudou ara. Lec'h maro an amezeg e sonj war an dar voudou. Pe oasor, ampresta ara ur sonj boutin dan oul. Anini koz un. A veneg an darvout. Sur tistorio ber, zo savet gant tud a sel ouz ar bed tro dro de zo. Tud a sav goulenou varro emzalc'h er bet en un doarez kan a fentus. Perak a liez nevel er nemet un tu eus un darvout. A neo ket gwelor mousroar zin eget barn. A bian or eo feiz ar maouter hag eo direiz da laer kemer un tamm tig evit ever largez a touelar beleg da oena e goustiance. Hag eo ar barner chemiaka e tail da varn ar paour, pa zeo e varn aden diouz an achant en devo. Dar vout o boutin, zo kiniget dimp, en d'un doarez kan a fentus. Dimp bremañ da breder ya varno.
Bezo hant ganto dar on istor de zo gro.
Setu bremañ diben an abaden, amar plij gane or, en emat kavomp, aben daolun dan nevelepeur va radio kerne naonet, evit an abaden kaozioù a marvayou. Adskignet evo an abadenman va radio kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, avo kavet va radio naonet pik bezedash. Ken avo! La 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 la